Care este relația între Biblie și COVID? La această întrebare încearcă să răspundă medicul Voicu Tudorache în mesajul care urmează.
Pentru că suntem în timpul unei apăsări cumplite, grele, asupra întregii omeniri, și anume pandemia COVID-19, și vom încerca să vedem cum putem să-l cadrăm, da, în ceea ce Biblia ne relatează despre cataclisme. O să avem ca punct de plecare două versete din Biblie, și anume unul din Vechiul Testament, și anume în Psalmul 29:10, în care se spune: Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul, și Domnul împărățește în veci pe scaunul lui de domnie. Am putea, în loc de potop, să spunem epidemie? Probabil că da. Al doilea verset se află în cartea Apocalipsa, în capitolul 3, tot versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Mulțumim, Doamne, pentru asemenea cuvinte. Așadar, ne vom opri în spus la această pandemie, care este, după cum ați aflat din presă, este dată de un virus, coronavirus. El mai are încă 6 frați, vreo 2 încă au dat anterior alte epidemii de amploare. Deci este vorba despre acest virus, care a declanșat o epidemie de mare amploare, sute de mii de morți. Dar este important să realizăm faptul că această epidemie diferă foarte mult de atâtea multe alte epidemii care au existat. Prin ce diferă? Eu am să enumer câteva lucruri. Una este, cum am spus mai înainte, amploarea ei. A șters de pe agenda publică, dar orice alt subiect a eliminat. Da? Și a paralizat toate acțiunile care se desfășurau, financiare, economice, culturale și așa mai departe. Deci, pur și simplu, a devenit obsesivă. A acaparat toată atenția, tot interesul, toate energiile. Deci, asta ar fi un lucru. Al doilea lucru este, haideți să analizăm cu o epidemie la fel, mare amploare, care s-a desfășurat 50 de ani în urmă, 1968-1969. Este 1 milion de morți. Spuneam că epidemia actuală, să vedem în desfășurarea ei la cât ajunge. Dar peste 1 milion de morți, câți dintre dumneavoastră au auzit de ea? Da? Și atunci erau mijloace mass media de propagare, de diseminare a informației. Și întrebarea este, cum această epidemie paralizează totul, iar cealaltă, la care avem date precise, deci noi din Evomei, nu te-am dat 300 de ani, ucide peste 1 milion, iar ecoul la nivel public nici nu se compară cu ceea ce este astăzi. Și una din explicații în care cred este că sensibilitatea omului față de moarte, da, s-a amplificat în ultimul timp, în ultimii 50 de ani. Suntem foarte sensibili că vom muri. Da? Ce se va întâmpla că vom muri? Da? Sensibilitatea față de moarte. Unul din lucrurile care m-a frapat este că credincioșii în aceste două luni, de o săptămână, două, nu își pun întrebări. Dom'le, dar de ce a venit epidemia asta? Sau o întrebare mai relevantă. De ce nu a venit până acum? Și ne bălăcim în tot felul de întrebări controversate ca întreaga lume. A venit de la lilieci, a venit de la rozătoare. Este un virus scăpat din laborator? Este un virus care este mutilat, făcut, fabricat în laborator? O perioadă de teorii de conspirații care nu se mai termină. De ce mai bătrânii sunt afectați? Și lasă-o întrebărilor continuă. În loc să ne oprim la întrebarea esențială. De ce a apărut? De ce a îngăduit Dumnezeu lucrul ăsta? Vedeți, flagelul ăsta a căzut ca din cer senin. Și ne-a găsit nepregătiți. Greu cuvânt, nepregătiți. Din punctul meu de vedere, el a venit ca o prefigurare, ca o pregustare, ca o anticipare și ca un avertisment în același timp al lucrurilor care vor veni. Al lucrurilor care vor veni. Carantina asta, da? Evident că ne incomodează, ne apasă, ne încearcă răbdarea noastră, mica noastră răbdare. În versetul din Apocalipsa care l-am citit, spune cuvântul răbdării mele. Și noi adesea, când citim, înțelegem această răbdare din perspectiva umană. Dumnezeu ne-a spus să fim răbdători, să avem îndelungă răbdare, da? Încât ne concentrăm pe ceea ce facem, pe acest efort de a răbda, așa cum vrea el. Dar cuvântul răbdării mele, cum mare scris, putem să medităm, să înțelegem, că nu se referă la răbdarea noastră, sau poate nu numai la răbdarea noastră, răbdarea Domnului. Cât am provocat noi această răbdare? Cât am întins-o noi această răbdare? Cât am hărțuit divinitatea cu ceea ce facem noi și am supus-o la o răbdare mare, îndelungată? Răbdarea divină, răbdarea divină nu este infinită. Are și ea un terminus. E posibil să ne fie apropiat sau să fie atins acest punct final al răbdării Domnului? Nu știu, rămâne de văzut. Mi-aduc aminte de o spusă de la Billy Graham. Și spusa, încerc să o redau cât mai autentic. Dacă Domnul întârzie încă să vină, se referă la Domnul Iisus Hristos, ținând cont de depravarea care există în lume, atunci va trebui să-și ceară scuze de la Sodoma și Gomorra. De ce? Pentru că nivelul, amplitudinea, profunzimea degăderii umane este cu mult mai mare decât era atunci. Dacă raportăm această spusă la ceea ce am vorbit mai înainte, răbdarea Domnului, e posibil ca această răbdare să fie ajuns la sfârșit. Vedeți, în Biblie, în Apocalipsa, se mai spune ceva, în ultimul capitol, Apocalipsa, care se încheie cartea divină. Și anume se spune, cine este nedrept, să continue să fie nedrept, să rămână nedrept. Cine este sfânt, să se sfințească mai departe. Și versetul se încheie, dacă ați sesizat, cu un semn al exclamării. Ar vrea să spună versetul: am încercat și am trimis către voi oamenii tot felul de semnale, de împrejurări, de situații, prin care să vă dovedesc că vă iubesc, că atenția mea este concentrată pe voi, că doresc izbăvirea, îndreptarea voastră. Și asta s-a derulat mii de ani. Dar acum, când văd că tot rămâneți legați de patim și stricăciune, parcă Domnul se resemnează și spune: da, sunteți liberi. Faceți așa cum credeți. Eu am epuizat în Fiul meu tot ce am avut, toată plinătatea Dumnezeirii și a binelui și a perfecției. Cine n-a luat și nu vrea să ia seama la asta, să continue să meargă pe cărarea care a ales. Iar cine s-a aliniat și merge după îndemnurile oruncilor mele și a semnelor mele, să continue sfințire. Și semnul al exclamării la sfârșitul versetului este cum ar veni ca un ceva sonor, da? Ca atenție, este important. Dar mai vedem un lucru tot în cartea Apocalipsa, că Dumnezeu în istoria omenirii a trimis o varietate de semne. Și aceste varietăți de semne prin care a căutat să extragă din cădere omul și să-l aducă la viață, la perfecțiune, la sănătate, la normalitate. El le numește peceți, trâmbițe, potiri. Și acestea nu sunt una. Sunt multe trâmbițe, șapte, multe peceți, șapte, potiri. Și când se descarcă aceste peceți, potiri, urmează niște cataclisme prin care Dumnezeu caută să crezească, să oprească galopul nostru spre pieire. Și după fiecare cataclism în care se pierd foarte mulți oameni, vedem la un moment dat o troime, o bătrâime de oameni, este o perioadă de detentă în care Dumnezeu parcă așteaptă un răspuns din partea oamenilor. Un răspuns în care să se retreseze, să-și revină, să se reașeze. Este o perioadă de respirație. Da? Respirație. Acela sănătos. Dar oamenii refuză și asta. Și oamenii au hulit numele Lui. Și s-au întors la spurcăciunile lor, la idolatrăile lor. Și repet, au fost seturi de cataclisme. Nu. Au fost secvențe după secvențe. Și oamenii au refuzat. Vor refuza așa cu ocazia pandemiei actuale? Probabil. Dar să nădăjduim că unii se vor prezi și se vor întoarce și vor avea loc la pomul vieții, la viața plenară, eternă, divină, sfântă. Vedeți, cu ocazia acestei pandemii și eu l-am cercetat și am văzut un lucru care nu aș dori să existe. Și anume, serii întregi l-am cercetat din multe puncte de vedere. Dar unul care vreau să-l relatez acum este modalitatea cum veneam în fața Domnului și mă căiam. Această pocăință nu a fost zilnică. Nu a fost riguroasă o analiză la sfârșitul fiecărei zile, serioasă. Și la câteva zile, la sfârșitul săptămânii, la 10 zile, când se adunau mai multe evenimente și aveam impresia că Duhul mă semnalizează că trăirul e lucrat asupra lor, atunci săvârșeam actul de pocăință. Adică era o pocăință, știu eu, globală. Ori când faci pocăința chiar sub imperiul Duhului Sfânt, dar o faci intervale mari, de zile, săptămână, da? Lucrurile care s-au succedat zi de zi devin destul de volatile, interpretabile. Le uiți, se deformează, timpul trece, memoria scade, evenimentele vin una peste alta și le stompează pe cele dinainte. Și asta m-a întristat. Eu sunt la mândrăstă. Te dați seama ce nesăbuință, ce înfășurare în întuneric. Ca să nu faci pocăință zilnică. Evident, sub lumina Duhului Sfânt, că altfel e doar un exercițiu de introspecție. Și mai ales, de ce am adus în discuții? Pentru că multe mi-am văzut din viața mea de până acum. Dar caut să corelez cu acest eveniment. Da, groaznic care este această epidemie. Cândva, în Vechiul Testament, mi se revelă că era o mare cetate, o metropolă pentru vremea aia, Ninive. Și activitățile care se desfășurau în ea erau activități păgâne, departe de voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu trimite la ei pe un profet, Iona, să lanseze un apel drastic. În trei zile, dacă nu vă căiți, nu vă departați de la ceea ce faceți, nu le abandonați, picăloșeile, picăloșenile, distrugă acest oraș, în întregime, de la anima la urmă. Când au auzit ninivitenii, imediat, are loc o conversie, o pocăință totală, de la animal până la om, radicală. Și animalul, și omul, și oamenii se îmbracă în soale, spune mai, în robe, da? În saci și cenușă. Și cer îngăduință și implorarea divină. Este un gest, de o acțiune, da? De pocăință totală și radicală. Și Dumnezeu ține seama de ea și renunță la distrugere. Am adus în fața dumneavoastră această situație pentru că unul din lucrurile care mi sunt foarte clar conturate este dacă Domnul va vrea nu și-a epuizat răbdarea să oprească acest flagel, nu e pocăința radicală, totală, indiscutabilă, poate ori, distruge. Un alt lucru, meditând la situația în care ne găsim ca țară și ca omenire, dar mă refer la țară, la oraș, vine tot dintr-un exemplu foarte grăitor din Vechiul Testament. Concluzia acestui eveniment, în fapt, evenimentul se referă la mijlocirea lui Avram pentru un ținut și un oraș, Sodoma și Gomora, care pentru vremea aia era epicentru de căderi morale. Pentru vremea aia. Și Domnul se hotărăște să pună punct. Răbdarea lui s-a terminat. Să pună punctul această desăvârșire a decadenței. Și Avram, pentru că avea acolo pe nepotul lui, care locuia în acest oraș depravat, vine în fața Domnului și spune: Doamne, ai dreptate, se săvârșesc lucruri abominabile care întristează fața ta și a om normal. Dar totuși, dacă vor fi în acest oraș care este mare, în care este și nepotul meu, care duce viața neprihănită, dar vor mai fi 50 de oameni neprihăniți, ai să dorești intenția de a-l distruge? Da, pentru 50, da, răspunde Domnul. Și atunci Avram al nostru continuă dârguirea cu el, negocierea, da la 40, da la 30, da la 20, da la 10. Dacă vor fi 10, voi cruța acest oraș. Și Avram este mulțumit. Concluzia este că destinul unui oraș, a unei zone geografice, unei arii, a unei țări, este decisă de existența a unui grup mic de oameni, 10 îi dat aici, care sunt neprihăniți și înalță rugăciuni de implorare a grației divine. Și Dumnezeu răspunde: întrebarea pe care evident mi-am pus-o și rugăciunile mele există. Doamne, suntem noi 10 pe care să ții seama, care să aibă audiență la urechile tale, să cruți acest oraș, această țară? Scoate tu 10, Doamne, ori fi, nori fi. Gândește-te nou în Vechiul Testament. Vedeți, erau și acolo oameni credincioși. Dar cei care au audiență la tronul divin sunt crema acestor credincioși. Și termenul în Vechiul Testament este tzadik, de practic sfânt, neprihănit, bărbat, pe care Dumnezeu cunoaște și ascultă. Până acum, dacă ar fi să vorbim de ceea ce am înțeles și recomand, este pocăința totală și radicală și sfințirea, găsirea a unor oameni cu adevărat sfinți și luați în considerare de Dumnezeu, acelor tzadiki. Cel puțin 10. Deci, pocăința și mijlocirea. Vedeți, eu nu vreau să elimini, evacuez eforturile oamenilor de a stopa, de a intercepta, de a opri, de a redresa situația. Sunt niște eforturi repetate spre bine, eforturi cu multe jertfe și care sunt de recunoscut, de dorit să existe. Dar toate aceste eforturi, toată tehnologia care se organizează, se pune la dispoziție, da? Toate realizările, medicamentele, vaccinurile care se așteaptă și așa mai departe, sunt binevenite. Dar nu vor rezolva situația. Audiența la intenția lui Dumnezeu o pot face numai pocăința celor credincioși și numai mijlocirea celor sfinți cu adevărat. Și haideți acum să intrăm, să încercăm, cum am spus la început, să cadrăm acest fenomen care este extrem de complex. Adică să facem, cum am spus noi, un fel de disecție, dacă mi este permis să spun, a organismului fenomenului epidemiologic. Deci a epidemiei. Dar cât mi este în putere. Să analizăm cum se desfășoară lucrurile, ce înțelesuri au, ce perspective există. Și vom începe, pentru că este o epidemie, cum se desfășoară ea. Pornim de la cazul care este infectat, care are un ansamblu de semne, febră, tuse, durere articulare, durere de cap, persoane, durere în gât și așa mai departe. Și cum am spus, este dovedit că e infectat, adică este testat și ajunge în spital. Și în spital ajunge pentru multe boli. Dar ceea ce se întâmplă în această boală nu se mai întâmplă în altă. Și anume ajunge într-o rezervă sau într-un salon în care mai există 1, 2, 8 și nu mai poți să găsi locul ăla. Sunt interceptat de comunicare cu exterior, nu mai poți vedea de nimeni decât de cine de pat. Iar doctorii și personalul sanitar care vin, sumar, au câteva întrebări, care se pun. Sentimentul pe care îl ai în spital, în rezervă, în salon, abonat, este sentimentul de abandon. Nu poți comunica, iar cu cei care îi comunici, comunicarea este foarte sumară. Nici doctorii, nici personal nu poate să stea mai mult cu tine de vorbă, pentru că există riscul contaminării. Un alt lucru care se desfășoară pe perioada internării, în afară de sentimentul ăsta de abandon, care este de la zi ce trece mai profund, mai extins, este faptul că prezența umană este greu de imaginat. În ce sens? Personalul care vine, vine îmbărcat într-o salopedă care are ceva comun cu extraterestri, cu filmele de groază, cu Star Trek, dar nu vezi fața umană, nu vezi mâine. Totul este învelopat în acest echipament. Doar glasul, da, se zice că înăuntru este un om. Ori lucrul ăsta se adaugă la starea aceasta de apăsare, de depresie, de abandon. Da? Ești într-o atmosferă puțin umană. Doar cei din jurul tău care și ei suferă, da, ai contact cu ceva umanoid. Vine momentul eliberării, mai repede sau mai târziu, și pleci acasă, unde vei sta în carantină cel puțin 2 săptămâni. Și aici se produce un alt fenomen. Fenomenul că ești o persoană nedorită, unwanted, cum spun englezii. Ești o persoană care diferă de mediul în care ai fost. Oamenii au frică să nu se contamineze, te evită. Știu cazuri în care doctorul, care nu era implicat, dar lucra la un serviciu de asta de pneumologie și îngrijea astfel de bolnavi, stătea în gazdă. Gazda i-a spus de azi înainte, pentru că tu lucrezi în asemenea mediu, contractul cu tine de închiriere a încetat. Ești liber. Îți cauți altă gazdă. Sau blocuri în care persoanele care lucrează în acest mediu, da, sunt absolut evitate, da, pe breșul care este înaintea apartamentului, li se pune tot felul de obiecte, se varsă tot felul de substanțe, cu clor, cu dezinfectanți, cu așa mai departe. Deci e ceva, da, straniu. Straniu și greu de comentat. Deci devii o persoană nedorită, da, precum leproșii în antichitate. Să spunem că nu mai ești în carantină, ai ieșit, ești declarat necontagios, dar rămâi cu sechele după boala asta. Unii se vindecă total, unii rămân cu sechele. E vindecat de boala asta, dar rămâi cu o altă boală care o duce pe viață și care se poate accentua treptat. Sau o altă alternativă este să recazi, te întâlnești cu alți bolnavi și faci din nou boală, cu același virus sau cu alt virus. Oricum, ești o persoană, în ghilimele, cu PCT, da? Ești o persoană diferită, de evitat, ești nedorită. Un alt lucru care s-a putut vedea pentru Mapamondo este că această epidemie a produs o fragmentare a societății, o fragmentare a atitudinilor pe care le are societatea față de diverse segmente ale populației. Adică, cu un alt cuvânt, bătrânii, handicapații, cei cu mai multe boli, da? Reprezintă o povară pentru societate. Și, în întâmplător, 40% în medie, în funcție de țară, 30, 40, 50% din cei care au murit au fost persoane din azile care au fost abandonați. Dar în azile nu stau numai bătrânii, demenții, stau și persoane tineri, persoane maturi, care au diverse alte afecțiuni, afecțiuni musculare, neurologice, copii cu handicap, au fost abandonați. Reprezintă o povară, să spunem, pentru sistemul sanitar și public, povară economică, povară de îngrijit. Deci, vă dați seama, jumătate aproape dintre persoane au fost abandonate. Are loc o segregare, o împărțire, o grupare acestei populații, inclus și acești bolnavi. Ne întoarcem iarăși la vremele din antichitate. La romani, păgânii, exista dictonul și obiceiul respectiv sexagenarius ad monte, cu cei care depășesc 60 de ani să fie zbăriți peste pod. Asta e la regulă. Sau grecii, când un copil se năștea sau creștea în primii ani și avea deficiențe fizice, era pur și simplu luat și aruncat în prăpastie. Situația spartanilor. Se numește eugenie, adică păstrarea unei celor care se încadrează într-un interval considerat normal. Diferim noi de cei din vechime? Din punctul ăsta de vedere, nu. Nu. Dar ce diferență frapantă față de timpul din Noului Testament la evrei, unde bătrânii erau considerați depozitarii înțelepciunii, a experienței, cei care dădeau direcții de viitor, cei care mențineau, coagulau tradiția și familia. Și vedem, nu? Și în timpul Domnului Iisus, bătrânii se încep, da? Bătrânii, farisei, cărturarii, da? Oare la noi aceștia reprezintă de un deșert ce diferență pe care o face această epidemie. Observația există în noi. Dar ar trebui să vină moment ca să o scoatem la suprafață această zgură pe care o avem. Da? Al treilea lucru și poate cel mai important ca direcție de viitor este că măsurile luate, măsurile de izolare cu viza prevenției, tehnologia la ora actuală este capabilă să monitorizeze evoluția acestor bolnavi, acestor contaminați sau foști contaminați, deplasările lor, întâlnirile lor, angajările lor, vacanțele lor, încât se profilează foarte clar, da, acest control al persoanei. Cazul cel mai notoriu este China. Prin telefonie mobilă inteligentă, prin milioane de camere de luat vedere, prin obligativitatea de a declara dacă ai febră sau alte boli, ți se trasează la traiectoria de deplasare de activitate zilnică. Și există acum aplicații mobile care să te anunțe prin telefon, da, cât te apropii de persoană contaminată. Da? Vom vorbi despre asta în final, despre acest control, dar rețineți. Da? Se profilează controlul absolut al persoanei. Haideți să ne întoarcem la alte aspecte întâlnite pe, în țară și mai ales pe Mapamond cu ocazia acestei epidemii. Unul din aceste aspecte se referă la faptul că s-a produs și toți care au vizionat aspecte din timpul acestei epidemii au văzut ce diversiune extraordinară a produs mass media. Mass media este o fabrică de panică și confuzie. Cum? Păi prin relatarea tot felul de lucruri contradictorii. Așa au spus unii, alții au spus altfel. A treia grupare n-a luat în considerare și așa mai departe. Deci lucruri difuzează lucruri contradictorii, derutante. Ba mai mult, tot felul de fake-uri, falsuri puse pe adresa unor celebrități științifice. Falsuri. Încât lumea nu mai știe ce să creadă. E bine să iei aia, nu e bine, e bine să faci așa. Dacă faci, cât faci, când faci, cum faci, unde faci și așa mai departe. Haosul. Haosul este că va fi prezent. Confuzia teribilă. Deci diversiunea declanșată de mass media. Un alt lucru cu care ne-am confruntat este acest virus invizibil. Să te lupți cu un dușman pe care nu-l vezi, care poate fi oriunde și nicăieri. Al doilea este un dușman versatil, adică foarte schimbător. Unii spun că trăiești pe sau pe lemn 9 zile, alții spun 5 zile pe metal, alții spun 7, alții o lună. Dar dacă reapare, renaște, recade, cum să spun, este același virus sau este un virus care între timp și-a schimbat îmbrăcămintea antigenică? Adică s-a modificat prin pasajul de la om la om, da? Și-a devenit un alt virus. Dar temperatura are vreun efect? Poate că da, poate că nu. Observați spremătul suspensii de dauri și nuri la cu ocazia acestui virus. Dar acest virus atacă preferențial persoane în vârstă. Persoane cu comorbidități. Și de aici teoria, o parte din teoriile conspirației. Un alt lucru este ceea ce s-a putut vedea pentru fiecare care ați urmărit mai în detaliu, este o piraterie, da? La nivel internațional de materiale sanitare. Avem oameni întregi care au venit cu materiale sanitare, măști, combinezoane pentru personalul sanitar, obiecte. Când au fost deschise, erau goale avioane. Sau pe aeroport au fost atacate și jefuite. Sau mai mult. Da? mașineria mincinoasă care s-a declanșat. Teribil. Teribil. Un izvor de minciuni fără oprire. Contracte de cumpărare. Milioane de dolari de cumpărare, vânzare. S-a livrat marfa, iar marfa este ineficientă, este cu defecte. Sau s-a anunțat că s-a trimis marfa, s-a plătit și n-a mai sosit. Vă dați seama ce minciuni la nivel internațional. Sau alte minciuni. Declararea cazurilor infectate și a morților. Oriunde în lumea asta nu este adevărată. Nu este adevărată. Și de unde deduci lucrurile astea? Te bazezi pe influență care e mincinoasă? Nu. Asta declară că au murit 18.000, este o săptămână au murit 15.000. Nu mai sunt 18.000. Este altă săptămână, altă cifră. Adică la ordinul miilor de infectați, de morți, poți exista, evident, s-au declarat să revină, să retușează, dar aceste retușuri trebuie să fie într-o limită decentă, adevărat, 1-2%, 3%, nu cu zecile de procente. Vrea asta să arate că au fost ascunse lucrurile astea. Și în funcție de interesele care se profilează, acum să facem o cifră, este unul altă cifră, poate mai primim ajutoare, poate mai primim contracte și așa mai departe. Deci, o minciună, o cavalcadă de minciună. Dar există o organizație la nivel mondial, cum este ONU, da? E o organizație a sănătății, se numește ONU, Organizația Mondială a Sănătății, care, da, elaborează tot felul de ghiduri, da? Ghiduri de manageriat al fiecărei boli. Și când te uiți la ghidurile care au fost lansate de acest OMS, repet, nu e o țară OMS, da? Este o congregație, un comitet în care reprezentanții din foarte multe țări fac parte din acest comitet. Și când te uiți la măsurile și ghidurile elaborate cu privire la această infecție cu COVID, dar mi-e consternat să vezi că recomandările de, să spun, îmbrăcăminte medicale sunt extrem de sumare. Te lupți cu un microb care poate pătrunde, nici nu știi cum, prin orice interstițiu microscopic, știi, ți se dă doar o mască, vorbim la personalul sanitar, dar și un halat sumar. Cel mult mai poți să ai o vizieră și te lupți cu ceva care este invizibil. Adică ai un dezinteres, dorești să extermini, da, corpul medical, dar cine să nu greșească atunci? Și de aici observ că să mă reîntorc la datele care privesc mortalitatea și am spus că sunt inundate de minciună. Exista la un moment dat, se spunea, în Italia, muriseră 137 de medici, după aceea nu s-a mai spus nimic. În Franța, medicii care au murit și personalul sanitar sunt băcați la grămadă. De ce? Poți să spui, da, mulți spun cum să ai 16.000 sau 18.000 de morți. Din ăștia atâția sunt, exact cum spui, provin din azile atâția, dar din corpul medical atâția. Dacă să camuflezi, da, să nu devoare, să nu arăți lucrurile astea, este la fel, o minciună. Poți să, dacă la mezi niște, să nu produci panică, să nu dai, ești obligat în statistici. Atunci mai da, 18.000 și mult. Dar nu mai împarți pe vârste, pe proveniență, pe categorie profesională, nu le mai împarți atunci. Deci observați în ce măcelul de minciuni trăim, da, cu ocazia acestei. Ceea ce merită iarăși de adăugat și am fost atent este viteza cu care se derulează lucrurile astea. Este o viteză amețitoare. Îmi aduc aminte, neprevist, ne aducem aminte de cai din capitolul 6, tot din Apocalipsa, în care acolo sunt un set de cai. La unii care aduc ciumele, deci epidemiile, alții care aduc foamea, dezordinea, războaiele, da, fiecare cal aduce. Dar ceea ce este de remarcat este nu numai agresivitatea, la distrugerea pe care o antrenează un pic, ci faptul că ei sunt sincroni. Da? Ei nu vin cal după cal, la cronologie. Ei nu merg la trap, ei merg în galop. Odată au izbucnit și s-au risipit, da, asupra lumii. Deci lucrul ăsta trebuie să-l se zis în viteza cu care se antrenează o nenorocire după altă nenorocire. Și mergând la niște lucruri practice, e momentul să ne trezim. Să ne trezim tocmai de ce spuneam mai înainte să alegând de acești cai apocaliptici de care am vorbit chiar mai înainte. Vedeți? COVID, da? Așa se numește COVID. Explicația este COVID, dacă semnificația lui, etimologia cuvântului ăsta, este COVID, coronavirus, da? COVID, da? It, infectious disease, adică o boală infecțioasă declanșată de acest virus corona. Cum am spus la început, sunt mai are încă 6 subtipuri, 6 frați, cum am spus. Și asta este unul dintre ei care a produs. Dar încercând că vom nește să adaptăm, da, la prezentarea noastră, am spus așa, COVID, C, criză, O, odată, V, venită, I, începută sau inițiază, D, dezastre. Deci criza, odată, venită, inițiază, dezastre. Și aveam explicația dată din ceea dezastre care se produc în Apocalipsa 6, de pe cai, ciume, revolte, războaie, foamete și așa mai departe, încât această criză, observați, este o criză cu aspect global. Da? Adică sistemul sanitar este pus pe butuci, falimentar dovedit în întreaga lume, da? Criza economică, nici nu știm ce proporție va lua, financiară la fel, da? Foamea care va urma, dezordine sociale, nemulțumire, sistemul cultural, educațional, cum vom reacționa, ce vom mai gândi, evident, și sistemul religios va fi afectat. Deci este o criză globală. Când aud printre mulți dintre noi, nu mai spun frații noștri care tot așteaptă să termine această criză și să reia lucrurile de la început. Deci nu pot să-mi explic naivitatea. Naivitatea mă refer acum la oamenii credincioși. Ori nu au citit în întregimii Biblie, ori nu au înțeles-o. Când Dumnezeu spune începutul durerilor și când vedem și analizăm acești cai apocaliptici, avea un optimism, da? Că lucrurile se vor redresa și vor urma asta, este o probă de naivitate, de optimism nerealist, da? Steril. Este foarte posibil însă ca Dumnezeu, cum am spus, să creeze un interval ca să-și mai revină. Cine vor să-și mai revină? Dar direcția globală este spre final, spre escaton, cum se numește. Așa spune Biblia. Nu analizele financiare, analizele demografice și așa mai departe. Deci să ne prezint din acest punct de vedere. Un alt lucru care merită este că ceea ce a produs această criză este un atac frontal asupra bisericii, un atac frontal eclezia. Eclezia înseamnă biserică. Dar cuvântul desfăcut și analizat este o congregație, o adunare a celor care s-au adunat ca să aducă adorații, închinare Domnului. Asta înseamnă eclezia. O adunare care să-L preamărească, să-L vizeze, să fie centrată, să-L omageze, să-L adore pe Dumnezeu, eclezia. Deci așa Biblia spune, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, voi fi și eu în mijlocul lor, spune Domnul Iisus. Și vedeți, imediat vine în paralel spre atac frontal. Aceasta e epidemie. Cum, prin cine? Unde sunt doi sau trei? Sunt și eu, COVID. Da? Sunt și eu. Ce trebuie luat? Separă, punem garduri, carantină, izolare. Ideea spun că acest COVID este un atac frontal la ceea ce înseamnă comuniunea, întrepătrunderea, adunarea, comunicarea între cei ce iubesc, îl adoră și îl așteaptă pe Dumnezeu. Și un alt lucru care, de care am spus mai înainte, că această criză deschide cortina și pregătește scena, este controlul total. Controlul total. Am dat câteva jaloare anterior și acum am să fac doar oficiu de a citi, pentru a fi mai explicit, la ceea ce Noah, Yuval, Harari, și vreau să vă dau o relatare pe care el o face cu ocazia acestei crize. Spuneam că se referă la controlul total. Și iată ce spune el. Atenție! Supravegherea supracutanată, adică externă, din exterior, supraveghere. Monitorizează ceea ce facem în lumea de afară, de asemenea și externă. Unde mergem, cu cine ne întâlnim, la cine uităm la televizor sau ce pagini de internet vizităm. Nu pătrunde trupurile noastre. Dar supravegherea internă, subcutanată, adică sub piele, monitorizează ce se întâmplă în interiorul corpurilor noastre. Începe cu chestiuni de genul ce temperatură avem, dar apoi poate să măsoare tensiunea arterială, ritmul inimii și activitatea cerebrală. Și de îndată ce faci asta, poți ști mult mai multe despre oameni decât ai știut vreodată. Poți crea un sistem totalitar cum nu a mai existat vreodată. Dacă știi ce citesc sau ce privesc la televizor, ai idei despre gusturile mele artistice, despre opiniile mele politice, despre personalitatea mea, pe Facebook, da? Dar totul este limitat. Acum să ne gândim că ai posibilitatea să monitorizezi temperatura corpului sau tensiunea arterială și bătăile inimii din ce citesc un articol sau privesc programul online sau la televizor. Atunci poți ști ce simt eu în fiecare moment. Aceasta ar putea duce cu ușurință la apariția unor regimuri totalitare absolute. Și ce spune el, care este absolut de reținut? Zice, nu este inevitabil să se întâmple asta. Putem întâmpla asta. Cum, spune? Dar pentru a împiedica apariția unor astfel de regimuri, trebuie în primul rând să realizăm primejdia, să ne dăm seama de scena pe care se ridică controlul total. Și în al doilea rând, să fim atenți cu ce permitem să se întâmple în această stare de urgență în care ne aflăm. Încât ne apropiem de concluzii vis-a-vis de problema epidemiei. Numărul 1. Această epidemie poate fi stopată sau atenuată, atenuată și ceea ce urmează după ea, dar credincioșii o vor lua în mod serios, vor realiza ceea ce se întâmplă și vor trece la o pocăință totală și radicală. Vorbeam de Ninive. Un al doilea lucru este să existe niște persoane dedicate, acei 10 țadichi, persoane sfinte, care au audiență la urechea și inima Domnului, care pot să sprige și Domnul să ia în considerare. Să ne rugăm să fie sau să existe între noi minimum 10. Și al treia lucru care trebuie să ne însoțească, fără de care nu se poate, chiar dacă nu ar fi venit epidemia, este bucuria așteptării parosiei, care trebuie să fie zilnică. Bucurați-vă în nădejde. Deci nu bucurați-vă de ceea ce este, este o tragedie de ce este, dar în nădejde. Ceea ce vine, ceea ce ne așteaptă, ceea ce mi s-a promis. Bucurați-vă în parosie, în așteptarea parosiei. Rugați suferințele, spune apostol. Bucurați-vă în nădejde, stăruiți-vă rugăciune. Dar lucrul ăsta, exact cum am insistat ca pocăința să fie consecventă, zilnică, totală, radicală, riguroasă, zilnic, indiferent că e soare sau umbră, că e zi sau noapte, să așteptăm. Dar noi, după făgăduințele tare, așteptăm cerul noi și un pământ nou pe care să locuiesc în neprihănire. Nu cuvinte, nu ceva ipotetic, să trăim în realitatea venirii. Este foarte important ca zilnic să ne alimentăm cu lucrul ăsta. Ceva care merge în paralel, în cadrul trăierii noastre, cu tot ceea ce se întâmplă. Nu care este paralel, cu tot ceea ce se întâmplă, ea există. Această așteptare și binevenire a împărăției este foarte important să ne alimentăm inimile. Va lua neprihănirea. Nu este durere, nu este țipăt, nu este lacrimă, nu va fi moartea. Vom vedea fața Lui, va fi ceea ce așteaptă ființa noastră, în interior, spus și nespus. Deci lucrul ăsta, când ai o pauză, gândește-te la lucrul ăsta. Trăiește în ea. Nu lua ceva de poveste, ci El există. Și poți să pui pasul de acum în ea. Adică poți să-ți pui ființa să corgă, să preguste lucrul ăsta. Dar asta numai dacă zilnic ne gândim la ceea ce ne-a pregătit El, da, și va fi așa. Pentru că El a spus. Așadar, lucrurile astea, pocăința care radicală și totală, existența unor oameni dedicați, acei 10 țadici, și bucuria așteptării parosiei, toate astea trebuie să meargă sincron, consecvent, zilnic. Dumnezeu să ne ajute la asta, pe fiecare din noi. Și la bună vedere între noi și cu El.
Ați urmărit un mesaj intitulat Relația între Biblie și COVID, un mesaj al medicului Voicu Tudorache.